Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, այսօր երեքշաբթի 2024 թվականի մարտի 19-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի սվենդամսվա 29-ն է, Թեհրանում ժամը 18:54 րոպե տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթին Ալավերդյանը, այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար, Նախ եթեր կհեռարձակվի գեղեցիկ երաժշտություն, կար ռադիոգովազդից հետո ժամը 19-ին ձեզ կներկայացնենք այսօրվա լուրերի թողարկումը, որին կհաջորդի այսօրվա ամառնակատի առած քաղաքավարություն հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք Թեհրանի անիմացիոն 13-րդ միջազգային փառատոնի մասին պատմող հաղորդում, Կար ռադիոգովազդից հետո ձեզ կներկայացնենք հատուկ հաղորդում նվիրված իրանական նոր տարուն Նովրուզին։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
Havataj Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այս երեկո ձեզ համար կաշխատեն Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հայելեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws.irib.ir
հեռախոս։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Այժմ լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Ռուսին շնորհավորել է Պուտինին Ռուսաստանի ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ։ Իրանի և Ռուսաստանի նախագաներն ընդգծել են երկկողմ համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի որևէ համագործակցություն չի կարող ուղղված լինել մեր տարածաշրջանի դեմ, ասել է Փաշինյանը Ստոլտենբերգի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հուսով եմ կշարունակենք ակտիվ փոխգործակցությունը, Հայաստանի նախագահը շնորհավորել է Պուտինին, Իրանը դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի հարձակումը Գազայի հատվածում գտնվող Շրաֆա հիվանդանոցի վրա, Իրանը ստանձնեց ՄԱԿ-ի զինաթափման համաժողովի նախագահությունը։ Իրանի ներկայացուցիչն ասել է, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի փաստահավաք հանձնաժողովի զեկույցը օրինական ուժ չունի, այսօր մեզ լուրերը լսեք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իսնայի փոխանցմամբ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին երկու շաբթի օրը մի ուղերձում շնորհավորել է Վլադիմիր Պուտին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահական ընտրություններում վճռական հաղթանակի և Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Ուղերձում գոհունակություն հայտնելով երկկողմ հարաբերությունների աճող միտման կապակցությամբ Ռայսին ընդգծել է երկու երկրների հարաբերությունների հետագա ընդլայնման կարևորությունը։ 71-ամյա Պուտինով իշխանության ղեկին է եղել վերջին 25 տարիներին, երկերը կղեկավարի եւս 6 տարի։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում 87.32%-ով հաղթող է ճանաչվել Վլադիմիր Պուտինը։
Իրանի և Ռուսաստանի նախագաները հեռախոսազրույցում ընդգծել են տնտեսական և առևտրային տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին երեքշաբթի օրը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում շնորհավորելով նրան Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի նոր կառավարության գործնեության մեկնարկը հարմար հող կպատրաստի տարբեր ոլորտներում Իրանի և Ռուսաստանի միջև կառուցողական հարաբերություններն ու համագործակցությունը էլ ավելի ընդլայնելու համար։ Ռայսին Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի ներկայությունը տարածաշրջանային այնպիսի կարևոր կազմակերպություններում, Ինչպիսիք են Շանհայը եւ Բրիքսը, ինչպես նաեւ երկու երկրի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացմանն ուղղված ջանքերը, այդ թվում ռաշ դաստարա երկաթուղու կառուցումը, բարենպաստ հիմքեր են Թեհրանի եւ Մոսկվայի միջև երկող համագործակցության ամրապնդման, հատկապես տնտեսական եւ առևտրային հարաբերությունների բարելավման համար։ Այս հեռախոսազրույցի ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը, անդրադառնալով Գազայի հատվածի ճնշված ու վեհ ժողովրդի դեմ սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմի հանցագործությունների շարունակությանը, ընդգծել է. Միջազգային արդյունավետ գործողությունների անհրաժեշտությունը պաղեստինցիների դեմ, հատկապես Գազայի հատվածում սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմի հանցագործություններն ու հարձակումները կանգնեցնելու, պաշարումը վերացնելու եւ այս տարածաշրջանի ժողովրդին լայնածավալ օգնություն ուղարկելու համար։ Ռեսին ազգայուն է համարել նաեւ Կովկասյան տարածաշրջանում զարգացումներն ու իրադարձությունները, ընդգծելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության կամքն ու պատրաստակամությունը, տարածաշրջանում կայունությունը եւ Իրանի ռազմավարական շահերի պահպանելը։ Իսկ Վլադիմիր Պուտին այս հեռախոսազրույցում շնորհավորելով Սուրբ Ռամադան ամսվա գալուստը, ինչպես նաեւ Իրանական Նոր տարին ու Նովրուզը, մատնանշեց մոտ ապագայում Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև համապարփակ համագործակցության համաձայնագրի նախագծի վերջնականացումը եւ ասաց, որ Թեհրանում Իրանի եւ Ռուսաստանի տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի նիստի հաջորդ անցկացումը, ինչպես նաեւ երկու երկրի միջև ապրանքաշրջանառության 77%-անոց աճը, Թեհրան-Մոսկվա համագործակցության բարելավման դրական նշաններ են։ Պուտինը նաեւ բարձր է գնահատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի ներկայությունը Բրիքսի և Շանհայի կազմակերպություններում որպես արժեքավոր հնարավորություն երկու կողմերի միջև փոխգործակցությունը խորացնելու համար, հստակեցնելով, որ երկու երկրները նույն դիրքորոշումն ունեն Գազայի հատվածի վրա ցեղասպան սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հարցում, և Ռուսաստանը պատրաստ է այս ոլորտում Իրանի հետ ունենալ արդյունավետ ու ավելի լայն համագործակցություն։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին։ Առանձնազրույցի ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-ՆԱՏՕ փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր, մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային գործընթացների Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի հետ կապված քննարկումների շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ տարածաշրջանացման քաղաքականությանը, իսկ հարաբերությունները հարևան Վրաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ չափազանց կարեւոր եւ առանձնահատուկ են, հավելում, որ հայկական կողմի որևէ համագործակցություն չի կարող ուղղված լինել տարածաշրջանի դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն այս մասին ասաց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ հանդիպումից հետո կայացած ճեպազրույցի ընթացքում։ Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ նաև տարածաշրջանացման քաղաքականությանը, մեր առանձնահատուկ հարաբերությունները Վրաստան և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ չափազանց կարևոր են և մեր որևէ համագործակցություն չի կարող ուղղված լինել մեր իսկ տարածաշրջանի դեմ, ընդգծեց վարչապետը, ողջունելով Հյուսիսատլանտյան դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին։ Վարչապետը ընդգծեց, որ սա քարտուղարի առաջին այցն է Հայաստան, ինչը լավ հնարավորություն է կարծիքներ փոխանակելու, ինչպես նաև Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ կայունության և անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ։ Մենք շահագրգռված ենք շարունակելու զարգացնել առկա քաղաքական երկխոսությունը և ընդլայնելու գործընկերությունը Դաշնքի, ինչպես նաև առանձին անդամ պետությունների հետ։ Հուսով ենք, որ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության նոր ձևաչափը անհատապես հարմարեցված գործընկերության ծրագիրը շուտով կհաստատվի։ Մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների լույսի ներքո Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է ուժեղացնել իր դիմակայունությունը և զարգացնել համապատասխան պաշտպանական կարողություններ, ընդգծեց Փաշինյանը, մեծապես կարևորելով նաև Հայաստանի մասնակցությունը խաղապահ գործողություններին և այն համարելով կարևոր ներդրում միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապահովման գործերում։ Վարչապետը վկայակոչեց հայկական խաղապահ ստորաբաժանման շարունակական ներդրումը Կոսովոյի առաքելությունում։ Ինչպես տեղյակ է, 2023 թվականի հուլիսին, երբ Կոսովոն որոշակի անկայուն վիճակ էր, Հայաստանն ավելացրեց իր խաղապահ ստորաբաժանման անձնակազմը լրացուցիչ 17 զինծառայողով, ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հուսով է, որ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում Պուտինի վերընտրվելուց հետո Հայաստանն ու Ռուսաստանը կշարունակեն փոխգործակցել մի շարք ոլորտներում։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայություն, այս մասին ասել է Խաչատուրյանի ասված է Խաչատուրյանի շնորհավորական ուղերձում. Նման պատասխանատու պաշտոնում ձեր վերընտրվելը թույլ կտա մեզ շարունակել բովանդակալից երկխոսությունը, հիմնված փոխադարձ հարգանքի և մեր երկրների ժողովուրդների շահերը, հաշվի առնելու ավանդույթների վրա։ Հուսով եմ, որ կշարունակենք ակտիվ փոխգործակցությունը քաղաքական, առևտրատնտեսական, հումանիտար և այլ ոլորտներում, նպատակ ունենալով բարձրացնել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունն ու փոխըմբռնումը, գրել է Խաչատուրյանը։ Նա բարօրություն և հետագա հաջողություններ է մաղթել Պուտինին։ Նշենք, որ Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունների հիմնական քվեարկությունը տևեց 3 օր՝ մարտի 15-ին, 16-ին և 17-ին։ Վլադիմիր Պուտինը հաղթել է ստանալով քվեների 87.3%։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դատապարտել է Գազայի հատվածում գտնվող Շաֆա հիվանդանոցի վրա սիոնիստական ռեժիմի բարբարոսական հարձակումը։ Հարձակելով բժշկական կենտրոնների և առողջապահական ենթակառուցվածքների վրա, սիոնիստական ցեղասպան ռեժիմը ցույց է տվել իր դաժանությունը։ Իր վերջին հանցագործության ընթացքում այս ռեժիմը 2 օրը հարձակվեց Գազայի հատվածում գտնվող Շաֆա հիվանդանոցի վրա և սպանելով մի խումբ պաղեստինցիների հիվանդանոցի ներսում նաև շրջապատեց հարյուրավոր տեղահանվածների, հիվանդների, լրագրողների և բժշկական անձնակազմի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քյանանին դատապարտել է Գազայի հատվածում սիունիստական ռեժիմի կողմից իրականացված հանցագործությունները, ասելով. Սա առաջին անգամը չէ, որ աշխարհն ականատես է լինում այն դառը իրականությանը, որը սիունիստական ռեժիմը կոպտորեն խախտելով բոլոր միջազգային օրենքներն ու կանոնները հարձակում է գործել հիվանդանոցի վրա, սպանելով, վիրավորելով կամ գերեվարելով բուժանձնակազմին, հիվանդներին և վիրավորներին, և այդպիսով խախտել է մարդկային ամենաակնհայտ սկզբունքները և մարդասիրական միջազգային իրավունքները։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակների թիվը հասել է շուրջ 32,000 մարդու։
Տեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ ՄԱԿ-ի Ժնևի գրասենյակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը ստանձնեց զինաթափման համաժողովի նախագահությունը։ Ըստ Fars News գործակալության հաղորդմամբ, 3-7 զինաթափման համաժողովը նախագահել է ՄԱԿ-ի Ժնևի գրասենյակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ալի Բահրեյնին։ Այս համաժողովի առաջին հանդիպման ժամանակ Ժնևում Իրանի դեսպանը ներկայացրեց իր նախագահության օրոք Իրանի ծրագրերն ու պլանները և հավելեց, որ Իրանը խաղաղասեր և պատերազմին ու բռնությանը դեմ այլ երկրների հետ միասին ձգտելու է միջազգային խաղաղության ու անվտանգությանը, զանգվածային ոչնչացման զենքերի, հատկապես միջուկային զենքերի վերացման միջոցով։ Զինաթափման համաժողովը, որը ստեղծվել է 1978 թվականին, զինաթափման ոլորտում միակ միջազգային բազմակողմ բանակցային մարմինն է, որը պատասխանատու է այս ոլորտում միջազգային պայմանագրերի բանակցությունների և կնքման համար։ Զինաթափման համաժողովում Իրանը իր նախագահության ընթացքում ձգտելու է միջուկային զենքի սեփականատերերի պարտավորությունների կատարմանը, միջուկային զենքի ամբողջական անդառնալը և ստուգելի ոչնչացմանը, միջուկային սպառազինությունների մրցավազքի դադարեցմանը, զանգվածային ոչնչացման զենքից ձեր ծարեմտյան Ասիայի տարածաշրջանի կերտմանը, ոչ միջուկային պետություններին անվտանգության երաշխիքների տրամադրմանը, տեզերքում սպառազինությունների մրցավազքի արգելմանը և այլն։
ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպանն ու մշտական ներկայացուցիչը մերժել է Միացյալ Նահանգների և Անգլիայի անհիմն մեղադրանքները Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ կարմիր ծովում և Եմենում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Եմենի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի վերջին նիստում բարձրացված հարցերին ի պատասխան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին ուղղված նամակում ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայդ Իրավանին գրել է. Այս հանդիպմանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի ներկայացուցիչները հերթական անգամ չարաշահեցին անվտանգության խորհրդի ամբիոնը Կարմիր ծովում եւ Եմենում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ անհիմն պահանջներ ներկայացնելու համար։ Իրանի նավտարդյունաբերության ազգայնացման մասին օրենքի ընդունման տարելից այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Իրանական օրացույցում Սվեն դամսվա 29 կամ մարտի 19-ը կոչվում է նավթի արդյունաբերության ազգայնացման օր։ Այսօրը Իրանի խորհրդարանը ընդունեց Իրանի ողջ տարածքում նավթի արդյունաբերության ազգայնացման մասին օրենքը, արձանագրելով պատմական գործողություն, գաղութատիրության ու հարստահարման տակ գտնվող Իրանի ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ։ 1951 թվականի մարտի 20-ին Իրանի նավտարդյունաբերության ազգայնացման մասին օրենքի ընդունումը շրջադարձային կետ էր Իրանի ժողովրդի քաղաքական, տնտեսական ու պայքարի պատմության մեջ այս երկրի ազգային կապիտալը օտարների ձեռքից փրկելու առումով։ Այն ժամանակաշրջանում, երբ Արևմտյան Ասիայում Իրանը հում նավթի ամենամեծ արտադրողն էր և Միացյալ Նահանգներից, Վենեսուելայից ու Խորթային Միությունից հետո համարվում էր աշխարհում 4-րդ ամենահեղինակավոր հում նավթի արտադրողը, Բրիտանիան ուներ Իրանի հարավային մասի նավթը շահագործելու արտոնություն, իսկ իրանական նավթի արտոնության վրա աչք ունեին նաև Ռուսաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և իրականում գաղութատերերը մրցակցում էին իրանական նավթի համար։ Երբ 1951 թվականի ապրիլին Իրանի այն ժամանակվա վարչապետ Մոհամմադ Մոսադեղի կառավարությունը օրակարգում դրեց նավտարդյունաբերության ազգայնացման մասին օրենքի իրագործման հարցը, Իրանի դեմ ինտրիգներն ու դավադրություններն ավելի ուժեղացան։ Այս դավադրությունների մի մասն էր 1953 թվականի օգոստոսին ամերիկա-բրիտանական հեղաշրջումը Մոսադեղի կառավարության դեմ։ Այս հեղաշրջումից հետո նավթային ընկերությունները, այդ թվում British Petroleum-ը, Shell-ը, Կալիֆոռնիա ու Տեխասի նավթային ընկերությունները Իրանի նավթը թալանելու դաշտ մտան, որպեսզի պահպանվի իրանական նավթի նկատմամբ իրենց վերահսկողությունը, չնայած նավթի արդյունաբերության ազգայնացման մասին օրենքի։ Բայց 1979 թվականին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո չեղյալ հայտարարվեցին բոլոր արտաքին պայմանագրերը, այդ թվում կոնսորցիումի երկարաձգման մասին 1974 թվականի պայմանագիրը եւ 1979 թվականի մարտի 5-ից գործնականում նավթի հետախուզման, արդյունահանման, վերամշակման եւ արտահանման արտոնությունները վերցվեցին վերնշված կոնսորցիումից եւ տրվեցին Իրանի ազգային նավթային ընկերությանը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից եւ Թեհրանում ամերիկյան լրտեսական ворչը, նույն ինքը Թեհրանում Ամերիկայի Միացյալ Դեսպանությունը գրավելուց հետո 2 ամիս անց իրանական նավտարդյունաբերության դեմ կիրառվեցին ամերիկյան առաջին պատժամիջոցները։ Ամերիկան քաջգիտակցում էր, որ Իրանի տնտեսության հարվածելու համար պետք է թիրախավորեր նավթի արդյունաբերությունը։ Փաստորեն, մինչև հեղափոխությունից 20 տարի անց Իրանի դեմ պատժամիջոցները հիմնականում նավթային բնույթի պատժամիջոցներ էին։ Իրանի նավտարդյունաբերության դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու համար թշնամիների նպատակն էր կանգնեցնել նավթի արտահանումը Իրանի տնտեսությանը հարվածելու համար, իսկ մյուսը թույլատնել այս արտոնաբերությունը նվազեցնել երկրի արտադրական կարողությունները, կանխելով անհրաժեշտ սարքավորումների եւ ապրանքների մուտքը։ Ուստի վտանգի տակ հայտնվեց Իրանի նավթի արտոնահանումը, որը մեծապես կախված էր հատուկ մասերի ու սարքավորումների մատակարարումից։ Այդ ժամանակ մեկ անգամ եւս իրանցի մասնագետների երանդի կարողության եւ հնարամատության շնորհիվ արտադրական եւ գիտելիքային ընկերությունների նպատակների առաջին տեղում հայտնվեց նավտարդյունաբերության համար անհրաժեշտ սարքավորումների մասերի եւ ապրանքների արտադրության հարցը։ Նրանց ջանքերով այդ ապրանքների եւ սարքավորումների մոտ 85%-ը արտադրվեց Իրանի ներսում, իսկ մնացածը կառուցման փուլում է։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանք, բոլորի ցանկանում է գարնանային գեղեցիկ, բուրումնավետ բարձր տրամադրություն, Եվ ամենակարևորը առողջություն, ասում ենք ձեզ, բարի գիշեր, իսկ դուք հետևեք ծրագրի երկրորդ բաժնին։
Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնը։
Իրանի ամենահեղինակավոր կինոփառատոններից է Թեհրանի անիմացիոն Բիենալեն, որը 13 անգամ անցկացվել է մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնում։ Փառատոն, որը կարևոր իրադարձություն է ոչ միայն Իրանում, այս ոլորտի ակտիվիստների համար, այլև կարևոր և հեղինակավոր է նաև Իրանի սահմաններից դուրս, սկսած անիմացիայի բնագավառում զարգացած երկրներից մինչև այն երկրները, որոնք այս արվեստի ու արդյունաբերության ոլորտում դեռևս սկսնակ են համարվում։
Փառատոնի ուժեղ կողմերից կարելի է նշել նրա ազդեցությունը Իրանի անիմացիոն ոլորտի վրա, գիտական և կրթական միջավայրից մինչև արտադրություն և հեռարձակում։ Երիտասարդ կինոգործիչների հետ միասին, ովքեր հույս ունեն, որ իրենց աշխատանքները կցուցադրվեն փառատոնում և կներկայացվեն Իրանի և աշխարհի անիմացիոն շուկայում, նույնիսկ Իրանի անիմացիայի բնագավառի ավակներն ու հայտնի մարդիկ նույնպես ողջունում են, որ իրենց աշխատանքները ներկայացվեն Թեհրանի անիմացիոն բիենալում։ Անիմացիայի ակադեմիական հանրության ներկայացուցիչները ևս հաճախ ակտիվ ներկայություն ունեն այս միջոցառմանը, և փառատոնի հանդիպումներն ու աշխատաժողովներն անցկացվում են բարձր գիտական մակարդակով։
Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնը մեկնարկել է մարտի 3-ին իրանական և միջազգային մրցութային անվանակարգերի ֆիլմերի ցուցադրությամբ, ինչպես նաև թաղիքագործության տեխնիկայով կերպարներ ստեղծելու աշխատաժողովի անցկացմամբ։ Փառատոնի քարտուղարության հաղորդագրության համաձայն Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել 1000-ից ավելի ֆիլմ 71 երկրից, իսկ 522 ֆիլմ Իրանից։ Ընտրության հանձնաժողովի ուսումնասիրությունից հետո 190 ֆիլմ համարվել է մասնակցության պահանջներին համապատասխան, որոնցից 33-ը եղել են իրանական, իսկ 162-ը արտասահմանյան ֆիլմեր։
Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնը, ինչպես նախորդները, անցկացվեց 4 մրցութային, արտամրցութային, հատուկ ցուցադրություն և հեռանկարային անվանակարգերում։ Այս շրջանում կազմակերպիչները փորձում էին անուշադրության չմատնել բովանդակության թեման տեխնիկայի և տեխնիկական հարցերի ֆոնին, քանի որ անիմացիան պետք է օգնի հանդիսատեսին լինել պատասխանատու, և սա ծանր պատասխանատվություն է, որ իր վրա է վերցրել մանուկների ու պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնը, և այս առումով ունի երկար ու բեղնավոր անցյալ։ Միջազգային մրցույթի ժյուրիի թվում էին Ֆինլանդիայից Մայքի Կանտոլան, Չինաստանից Յանտոնգ Ժուն, Ռուսաստանից Ալեքսեյ Դամին, Պորտուգալիայից Պեդրո Սարազինան և Իրանից Հորմոզ Հաղիղին։
Հատուկ ցուցադրությունների անվանակարգը կազմվել է ոչ մրցութային ձևով, արվեստագետների փորձի ու գաղափարների փոխանակման հարթակ ստեղծելու նպատակով։ Այս բաժնում ցուցադրվում են տարբեր համաշխարհային փառատոններում ընտրված ստեղծագործություններ, կամ հատուկ գաղափարախոսությամբ կամ ոճի գործեր։ Կրոնական անիմացիայի անվանակարգում ցուցադրվել է 1 տասնամյակի ընթացքում ստեղծված իմաստաբանական ստեղծագործությունների ընտրանի։
Նախկին շրջանների պես այս անգամ ևս փառատոնների փառատոն անվանակարգում ցուցադրվեցին միջազգային փառատոններում, այդ թվում Անսիեում, Զագրեբում, Հիրոսիմայում և Օտավայում հաջողություն ունեցած մի շարք հայտնի ֆիլմեր։ Այս բաժնում դիտարկվեցին նաև Չինաստանի, Շանհայի աշխատանքները, որոնք ներառում էին անիմացիոն արտադրություններ, կարճամետրաժ ֆիլմեր և սերիալներ։ Պիեր Հերբերտի և Ֆարնուշ Աբեդի ստեղծագործությունների դիտարկումը այս տարվա փառատոնի մյուս հետաքրքիր հատվածներից էր։ Պիեր Հերբերտը կանադացի կինոռեժիսոր է, ով մասնակցել է նախորդ տարիների փառատոններին, իսկ Ֆարնուշ Աբեդին աշխարհի ամենապատվավոր իրանցի անիմացիոն ռեժիսորներից մեկն է։
Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնի օրերին անցկացվել են 4 թեմաներով. թաղիքը, թաղիքը և անատոմիան, թաղիքը և շարժումը, և թաղիքը ու անիմացիան մասնագիտացված աշխատաժողովներ։ Մանուկների ու պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնի գեղարվեստական ու մշակութային մասնաճյուղերի ուսուցիչների համար։ Չիստա Թաջբարն ու Ռադին Էբրահիմին այս աշխատաժողովների փորձագետներն էին։ Փառատոնի նախորդ շրջանում էլ այս երկու արվեստագետները կազմակերպել էին վերնշված կենտրոնի անիմացիոն ֆիլմերի կերպարների 130 թաղիքե տիկնիկների ցուցադրություն։
Թեհրանի 13-րդ միջազգային անիմացիոն փառատոնի հատուկ մասնագիտացված նիստերում հյուրընկալվում էին հետաքրքրասերները միջոցառման ընթացքում։ Այդ նիստերն անցկացվեցին արհեստական ինտելեկտը և անիմացիայի ապագան, միջազգային ներկայությունը, ստեղծագործությունների բովանդակային խնամք, դիտելու կախարդանքը, ակնարկ աչքի անատոմիային և դրա ազդեցությունը գեղագիտական ու անիմացիայի վրա, Պաղեստինը Սուրբ Երկիր, վաղ չինական անիմացիաների ուսումնասիրությունը պատմական տեսանկյունից և իմ ճանապարհորդությունը ճարտարապետությունից մինչև անիմացիոն ֆիլմեր խորագրերով Պեդրո Սարազինայի ներկայությամբ և հետաքրքրասերների խանդավառ մասնակցությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է հայերեն ձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Դուք լսում եք Թեհրանում 13-րդ միջազգային անիմացիայի փառատոնի մասին պատմող հաղորդումը։
Փառատոնի այս շրջանի կարևոր նիստերից էր արհեստական ինտելեկտը և անիմացիայի ապագան խորագրով մասնագիտացված հանդիպումը։ Անիմացիայի և արհեստական ինտելեկտի ոլորտի փորձագետներ Ահմեդ Սոֆլայի և Յունես Սեխավաթի մասնակցությամբ։ Յունուս Սեխավաթը, ով առցանց էր մասնակցում հանդիպմանը, ասաց. 1990 թվականներին համացանցի ի հայտ գալով մենք բախվեցինք այնպիսի մի հեղափոխության, որն առաջացրեց լայնածավալ փոփոխություններ։ Եվ այժմ թվում է, որ մենք ականատես կլինենք ևս մեկ հեղափոխության արհեստական ինտելեկտի ոլորտում։ Անդրադառնալով արհեստական ինտելեկտի ոլորտի հսկաների կողմից ուղղորդման մասին որոշ ենթադրություններին և արհեստական բանականության կողմից մարդկային հասարակություն մուտքը գործելու հետ կապված որոշ մտահոգություններին նա նշել է. Երբ խոսում ենք արհեստական ինտելեկտի մասին, հիմնական տարբերությունը կայանում է արհեստական ինտելեկտի երկու տեսակների՝ AGI-ի և ANI-ի միջև։ AGI-ը որոշակի արհեստական ինտելեկտի տեսակ է, որն օգտագործվում է որոշակի տիրույթում մեկ խնդիր լուծելու համար, իսկ ANI-ի արհեստական ինտելեկտը մեկ այլ տեսակ է, որը զբաղվում է ընդհանուր խնդրով։
Արհեստական ինտելեկտի և արվեստի մասին առաջին քննարկումն այն է, թե արդյոք այն կարող է ստեղծագործ լինել, թե ոչ։ Այս կապակցությամբ Սեխավաթն ասաց, որ արհեստական ինտելեկտն ունի մարդկանց կողմից նախագծված ալգորիթմի երկու մոտեցում՝ վերևից ներքև մոտեցումը և ներքևից վերև մոտեցումը կամ նմուշային տվյալների ալգորիթմները։ Ներքևից վերև մոտեցումը տալիս է զարմանալի արդյունքներ։ Նրա խոսքով, մենք դեռ չենք հասել AGI-ների փուլին, բայց կանգնած ենք ահռելի փոփոխություններ առաջացնող արհեստական ինտելեկտի առաջ։
Այնուհետև համալսարանի դասախոս Ահմեդ Սոֆլային, մատնանշելով արհեստական ինտելեկտի կրեատիվությունն ու բնույթը, ասաց. «Շատ մարդիկ, ովքեր խոսում են արհեստական ինտելեկտի վրա անիմացիայի ազդեցության մասին, սխալ պատկերացում ունեն. Այս մոտեցմամբ նրանք գալիս են այն եզրակացության, որ արվեստագետը ավելորդ անձնավորություն է, և կարծում եմ, որ ամենևին էլ այդպես չէ»։
Արհեստական ինտելեկտի զարմանքը երկարաժամկետ չի լինի, այն կշարունակվի բարձրացնել ակնկալիքների մակարդակը։ Մեզ բոլորիս անհրաժեշտ էր պրոֆեսիոնալ օգնական և գործընկեր, որը տարբեր պատճառներով հասանելի չէր։ Որոշ ժամանակ անց մենք հասկանում ենք, որ բոլորը կարող են նստել համակարգի հետևում և խոսել արհեստական ինտելեկտի հետ, իսկ այս համակարգը առաջ մղող համակարգ է։ Այս հարցը միանշանակ ավելի ուժեղ տեխնիկա է ստեղծում պատկերների արտադրության ու մշակման բնագավառում և բարձրացնում մտածողության, կրեատիվության, մտածելակերպի և ֆանտազիայի կարևորությունը։
Համիդ Բահրամին իրանցի ծաղրանկարիչ, դիզայներ և մուլտիպլիկատոր է, ով 15 տարի առաջ բավականին փորձ ձեռք բերելուց և բազմաթիվ գեղարվեստական ակտիվություններից հետո արտագաղթեց Ամերիկա և սկսեց աշխատել Cartoon Network-ի և Walt Disney Animation Studio-ի հետ. Համիդ Բահրամիի աշխատանքներում միշտ առկա է հումորային ու կատեգերգական մոտեցում, իսկ մարդկանց մեջ կատար երգական կերպարների առկայությունը և առօրյա իրադարձությունները այս արվեստագետի նկարչությունների ընդհանուր հատկություններից են, ինչը ստեղծում է խորհրդավոր ու հակասական մթնոլորտ։
Իր ուրախությունը հայտնելով այս տարվա փառատոնին մասնակցելու համար, Բահրամին Թեհրանի անիմացիոն փառատոնին մասնակցելու իր փորձի մասին ասաց. «Ես Թեհրանի անիմացիոն փառատոնին մասնակցել եմ առաջին շրջանից. Վերջին տարիներին իրանական անիմացիայի մասին նորություններն ինձ հետաքրքիր էին և հետևում էի դրանց սոցիալական ցանցերում։ Դրանք դիտելու հնարավորություն այնքան էլ չունեի և շատ էի ափսոսում դրա համար»։
Իրանում կարճամետրաժ անիմացիայի ոլորտի իրավիճակի մասին Բահրամին պարզաբանեց. «Վերջին 10 տարիներին մենք ականատեսն ենք եղել միջազգային ընկերությունների հետ բազմաթիվ իրանցի արվեստագետների համագործակցությունների, ովքեր հաճախ հանդես են եկել կարճամետրաժ ստեղծագործություններով, և իմ ունեցած տեղեկությունների համաձայն իրանցի ուսանողները անիմացիայի ոլորտում ստանդարտ մակարդակի վրա են։ Այս հանգամանքի ապացույցն է միջազգային փառատոններում իրանական կարճամետրաժ անիմացիաների շարունակական ներկայությունը։ Մարտի 7-ին իրանցի մանուկներն ու պատանիները ողջ երկրի տարածքում այցելեցին մանուկների և պատանիների մտավոր զարգացման կենտրոնի մշակութային ու գեղարվեստական մասնաճյուղեր, անիմացիոն ֆիլմեր դիտելու համար։
Իրանում անիմացիայի արվեստ արդյունաբերությունը արժևորելու, այս ազդեցիկ արվեստի լսարանը մեծացնելու, տեսողական ու գրավոր խթանիչ աղբյուր ստեղծելու նպատակով մարտի 7-ը կոչվել է անիմացիայի օր, և այդ օրը ողջ Իրանի տարածքում նշվում է վերնշված կենտրոնի ավելի քան 1000 մշակութային ու գեղարվեստական մասնաճյուղերում։ Այդ օրը ցուցադրվեցին ռեժիսոր Աբդուլլահ Ալի Մուրադիի ստեղծած այլընտրանքներ, ռեժիսոր Ֆաթեմե Ջաֆարի 10 տարեկան հասակում, ռեժիսոր Ամիր Հասան Սահարխիզի անտարային երգերը, ռեժիսոր Բաբակ Նեքուհի օրորոցային, Սահար Յասինփուրի աղ, Քավե Քյանանի փուչիկն իմնե և ռեժիսոր Ֆառնուշ Աբեդի թույն սրսկող կարճամետրաժ ֆիլմերը։ Այս ֆիլմերը նկարահանվել են 2020 թվականից մինչև 2023 թվականներին։ Նույն օրը տեղի ունեցած փառատոնի փակման արարողությանը ներկայացվեցին և գնահատվեցին տարբեր անվանակարգերի հաղթողները։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Թեհրանում 13-րդ միջազգային անիմացիայի փառատոնի մասին պատմող հաղորդումը։
Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Մնացեք հաղորդ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Նորուզյան հավցինը։
Նորուզին ընթարաջ։
Նորուզյան հավցինը հաղորդաշարը նախատեսվել է Նորուզի համար։ Առաջին թողարկման ընթացքում Գարնանն ընդառաջ կանդրադառնանք բնակարաններ մաքրելու և հանգուցյալների գերեզմաններ այցելելու գեղեցիկ սովորություններին։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այսօր 1401 թվականի ձմռան վերջին օրն է, և բնության գարունն այս տարի, որ զուգադիպել է Ղուրանի Գարնան Ռամազան ամսվան, միջավայրը լցրել է անուշ բուրմունքով։ Այս առիթով էլ Նովրուզյան հավցինը հաղորդաշարը նախատեսել ենք ձեզ համար, որպեսի ձեզ ներկայացնենք իրանցիների և իրանական մշակույթի մեջ տեղ գտած Նովրուզ հնադարյան տոնի հետ կապված ծեսերը։ Այս հաղորդաշարի առաջին համարում կխոսենք Նովրուզի դիմավորման սովորությունների մասին, որպեսի պատկերացնեք Իրանի քաղաքներում ու գյուղերում տիրող նախանովրուզյան տրամադրությունը։ Նախ միասին լսենք Ռաստակ նվագախմբի կատարմամբ Նովրուզյան երաժշտությունից մի հատված։
Զմերն իր բոլոր դժվարություններով ավարտվեց, և ծառերը ծաղկեցին, և թռչունների ծլվելոցը լսվում է ամենուր, իսկ գարնանային քամին թարմացնում է հոգին։ Թվում է, թե Նորուզը նոր սկիզբ է ոչ միայն Իրանի մշակութային տիրույթի, այլև բնության համար։ Բնության հաճելի ձայնը շատերի համար հիշարժան է դարձնում Նորուզը։ Թռչունների երգը սրտերը լցնում է հույսով ու կյանքով, իսկ ընկերակցությունն ու բնության հետ մեկ լինելը դառնում են կյանքի շարունակության ու նոր սկզբի ճանապարհային քարտեզ։
Եթե Իրան այցելեք փետրվարի վերջին և մարտի սկզբին, ապա անպայման այլ ճանապարհորդության փորձառություն կունենաք։ Մինչ Գարնան գալուստը մարտիկ պատրաստվում են Նովրուզի գալուստին, իսկ Իրանում մարտ ամսվա տրամադրությունը շատ դիտարժան է։ Իրանցիները նոր տարվա գալուստից մի քանի շաբաթ առաջ դիմավորում են Նովրուզն ու Գարունը, իսկ փողոցներում երևում է մարդկանց աշխուժությունը։ Մեկը Նովրուզի համար գնումները կատարում, մյուսը տան կամ խանութի ապակինները մաքրում։ Իրականում Նովրուզին ընդառաջ իրանցիների սովորույթներից ու ծեսերից մեկն էլ տունն ու փողոցները մաքրելն է, որը կոչվում է Խանե Թեքանի։ Այն բառացիորեն նշանակում է տները թափ տալ, որի ընթացքում աշխատում են ազատվել հին իրերից, հագուստից, տունը համալրել նոր իրերով։
Խանե Թեքանին գեղեցիկ ծես է, որը կատարվում է Նորուզից առաջ, և մարդիկ տնից ախտերն ու ավելորդ բաները դուրս նետելու հետ միասին իրենց սրտերն էլ ազատում են կախվածություններից և պատրաստվում են նոր տարվան։
Հակոբ Էդվարդ Փոլակի ուղեգրությունը, եթե թերթեք, այդ գրքի մի բաժնում գրված է Իրանում Նովրուզից առաջ սովորությունների մասին։ Նա, ով ապրել է 1818-19 թվականների կեսերին, իր հուշերում գրում է. Նովրուզյան օրերին իրանցիների սիրելի սովորություններից մեկը բնակարանների մաքրելն էր։ Բայրամից մի քանի օր առաջ մարդիկ մաքրում էին իրենց տները, թափահարում գորգերը։ Սովորաբար տան մաքրելը արվում էր տարին մեկ անգամ և դա արվում էր Նովրուզի ժամանակ։
Եթե ցանկանում եք իմանալ Խանե Թեքանի հետ կապված առասպելի մասին, ապա Բախտիարի գեղեցիկ երաժշտությունը լսելուց հետո միացեք մեզ, որպեսզի ճամփորդենք հազարամյակներ առաջ և ծանոթանանք հին իրանցիների առասպելական հավատալիքներին այս առնչությամբ։
چشم ساره ورده خینه دل شقایق چی چشم ساره ورده خینه دل شقایق باده بهوری پهنا و بی پناه و موچی که ویر سوده پهنا و بی پناه و موچی که ویر سوده من دیر پرم
بازم
յուրաքանչյուր երկրում բոլոր առողջությունները ծեսերի շարունակությունն են։ Առասպելներից են առաջացել ծեսերը։ Առասպելներն այսօր մարդկության բազմաթիվ հավատալիքների եւ համոզմունքների մայրն են։ Առասպելները ժամանակի ընթացքում հետս հետ է մոռացվում են, բայց առասպելների հաստատումը երաշխավորող ծեսերը ապրում եւ շարունակվում են սովորույթների տեսքով, իսկ երբեմն դրանց գործառույթը փոխվում է։ Այս ծեսերից մեկը տան մաքրելն է, որն այսօր արվում է Իրանում և նրա մշակութային տիրույթում գարունը դիմավորելու համար։
Նորուզի հաստատումը հին ու դիցաբանական տեսակետից տարբեր պատճառներ ունի։ Ոմանք այն համարում են առասպելական ջամշիտ թագավորի գահակալության օրը, ոմանք էլ համարում են հերացածի հոգու կամ ֆորուհարի վերադարձը։ Բացատրությունն այն է, որ Ֆարվահարն իր սկզբնական Ֆարեհ Վահար անունով իրականում արաբերենում հոգու արիական անվանումն է։ Ավելի քան 4500 տարի առաջ, երբ երկրագնդի ժողովրդների մեծ մասը զբաղված էր կրապաշտությամբ և մարդկային ողջ գոյությունը համարում էին միայն այս երկրային և մահկանացու մարմինը, ճիշտ այդ ժամանակ հնադարյան արիացիները հավատում էին, որ մարդն ունի հոգի և մահից հետո այս հոգին բաժանվում է մահկանացու մարմնից, գնում է մեկ այլ տեղ և շարունակում է իր կյանքը։ Հին Իրանի դիցաբանության համաձայն Ֆարվահարը, ով դարձավ աստվածային զորացնող լույսի և Իրանի թագավորության խորհրդանիշը, Նովրուզին վերադառնում է երկիր։
Իրականում Ֆարվահարը, որը կապված է Իրանի հնագույն մշակույթին, չի լքում նրան իր ողջ կյանքի ընթացքում, քանի դեռ չի բռնել ճիշտ ճանապարհը, բայց երբ մարդ շեղվում է ճշմարտությունից ու ծուր ճանապարհով քայլում, Ֆարվահարը թռչնի կերպարանքով հանում է մեղավոր մարդու շորն ու հեռանում նրանից։
Ողջ տարվա ընթացքում, երբ մոտենում է Նովրուզը, տարվա վերջին 5 օրերին հանգուցյալների Ֆարվահարները թևածում են դեպի իրենց վերապրողների մոտ, նոր տարվա սկզբին Ահուրա Մազդայի կողմից իրենց սիրելիներին երջանկություն և օրհնություն բերելու համար։ Բայց քանի որ նրանց կացարանը դրախտն է և Աստծո հետ ընկերակցությունը, մաքրության և լույսի մեջ, նրանք մոտենում են մի տուն, որը նման է դրախտին, զերծ կեղտից ու խավարից։ Իրականում հին իրանցիները տունը մաքրում էին հանգուցյալի ներկայության վայրը մաքուր ու գեղեցիկ դարձնելու համար։ Եթե տունը մաքուր չէ, այդ տան մահացած բնակիչների հոգիները այնտեղ չեն գա, իսկ տան բնակիչները կզրկվեն օրհնությունից ու երջանկությունից։
Թանկագին ուղեկիցներ, հաղորդումը շարունակում ենք Մաշալլա բամերի կատարմամբ Մոսեմ Բահար բելուչների գեղեցիկ երգով։ Մնացեք մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այսօր տուն մաքրելու գեղեցիկ սովորույթը իրականում մի տեսակ Նորուզի դիմավորում է։ Նորուզի մոտենալուն պես, երբ օրը նոր է դառնում, մարդիկ նույնպես փորձում են ամեն ինչ թարմացնել՝ տունը մաքրելով ու աղտահանելով և հին անոթները նորերով փոխարինելով, և առաջին հերթին մայրերն ու կանայք են, որ ավելի շատ են մասնակցում այս ավանդույթին, քան ընտանիքի մյուս անդամները։
Իսլամում մարդիկ նույնպես կոչված են մաքրության, և դա բացարձակ սկզբունք է աստվածային կրոնների բոլոր ուսմունքներում։ Իսլամ կրոնը միշտ շեշտը դրել է մաքրության և հիգենիայի վրա, և մեծ նշանակություն է տալիս կյանքը փոխելուն ու նոր գույն տալուն։
Նովրուզի մյուս գեղեցիկ ծեսերից մեկն էլ տարվա վերջին 5-7 օրը հանգուցյալների շրիմներին այցելելն է։ Այս առիթով մարդիկ գերեզմաններ են այցելում տարվա վերջին 5-7 կամ ուրբաթ օրը։ Այս օրը, որը կոչվում է Նենչեցյալների անունով, գերեզմանատները լեփ լեցնում են մարդկանցով, ովքեր գալիս են այցելելու իրենց Նենչեցյալներին։ Յուրաքանչյուր մարդ աղոթում է իր սիրելի գերեզմանին կամ ողորմություն է տալիս կամ մաքրում գերեզմանը ջրով և վարդաջրով։ Նա ժամերով մնում է իր սիրելիի գերեզմանի կողքին։
Իրանի մուսուլման ժողովրդի համոզմունքների համաձայն Հանգուցյալների գերեզմանները պետք է այցելել տարվա վերջին ուրբաթ գիշերը, այսինքն տարվա վերջին հինգշաբթի օրը։ Այս օրը վերապրողները հաճախում են իրենց հարազատների ու ծանոթների շիրիմներին, փոշե զերծելով և մաքրելով գերեզմանների շրջակայքը, մաքրում են նրանց մշտական թաղման վայրը, երբեմն էլ մոմ կամ ճրակ են վառում գերեզմանի կողքին, որ տարվա վերջին գիշերը նրանց համար մութ չլինի։ Գերեզմանների վրա մրգեր ու քաղցրավենիք, հալվա, արմավ, կանաչեղեն, երբեմն էլ հավսին դնելը վերակենդանացնում է կյանքի նշանները և հիշեցնում կյանքի ու մահվան հավերժական կապը, որ մահացածները չեն մոռացել։
Սիրելի ուղեկիցներ, այսպիսով հասանք Նորուզյան հավսին հաղորդաշարի առաջին թողարկման ավարտին։ Շնորհակալ ենք, որ մինչ այս պահը մեզ հետ էիք։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում, որ իրականում Բայրամի օրն է, կպատմենք իրանական հավցինի սփռոցի մասին։
Նաև հիշեցնենք, որ այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել մեր կայքի հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.